50. fyrsti Davíðssálmur. Guð, vertu mér náðugur, sætir elsku þinnar. Afmá brot minn, sætir þinnar miklu miskunnsemi. Þó með hreinan af misgjörð minni, hreinsa með að synd minni. Því ég þekkir sjálfur af brot mín. Og synd mín stendur mér stöðug fyrir hugskotssjónum. Gegn þér einum hef ég syndgað og gjörst það sem illt er í augum þínum. Því að þú ert réttlátur er þú talar, hreinn er þú dæmir. Sjá, sekur var ég því ég var til. Syndugur er móður mín fætti mig. Sjá, þú hefur þóknun og hreinskilni í þínra. Og ég fylg mig hjartans, kennir þú mig visku. Hreinsa með mig í sóp svo ég verði hreinn. Þú að mig svo ég verði hvítar en mjöll. Lát mig heyra fögnuð og gleði og lát tætast beinin sem þú hefur sundur marið. Virg auglitt þitt fyrir syndum mínum og afmá allar misgjörðir mínir. Skapa því mér reynt hjarta og Guð og veit með nýjan stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá auglitti þínu. Taka ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér aftur fögnuð þíns hjálpaðis og styð mig með fúslegs anda. Að ég megi kenna afbrotamönnum vegu þína og syndarar megi hverf aftur til þín. Frelsa mig frá dauðans háska, Guð hjálpaðis míns. Lá tungu mín að fagna yfir réttlæti þínu, drottinn, opna varir mínar, svo að munnum minn kundjur er lof þitt. Þú hefur ekki þóknun og slátur fórnum, annars myndi ég láta þær í þér. Og að brenni fórnum er þér ekkert yndi. Guði þekkar fórnir eru sundur marinn andi, sundur marið og sundur krami hjarta, mun þú, ó Guð, eigi fyrir líta. Gjör vel við síjón sækir náðar þinnar, reis múra í Jerusalem, þá mun þá þóknan og réttum fórnum, á brenni fórn og al fórn, þá munum menn bera fram hugsa á alltaf þitt. Amen.